Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Ninsabu fil-15 l-episodju ta' il-Werrita tar-Rih. Romanz radiofoniku mis-sensiela Metal Moh i Sir Palk. Sensiela maħsuba biex mhux biss twassal fl-iskeda tagħna taqsima importanti, ir-radju drammi, imma biex twassal teżi li nagħmlu fiha.
Ir-radju u mezz l-aktar effikaċi biex jqanqal l-immaġinazzjoni biex il-kelma issir verament immaġni.
Dan l-aħħar il-BBC fi programm li x-xandar ukoll fuq Campus FM fakkar kemm il-BBC jaf is-suċċessi tiegħu mhux biss bi programmi ta' aħbarijiet, kollegamenti u intervisti, imma anki bil-features u bil-radju drammi u saħansitra sensiliet.
Niġu għal-programm tagħna.
Fl-aħħar episodju għanqalna żewġ xejn importanti. Anton jitkellem ma' Marija tas-Siġġiewi jagħtiha mill-ġdid il-ktieb Pellegrinage San Bagage bla ma jurija li hu kien il-veru awtur. Marija trid terġa' taqrah għax bdiet tħoss li dak il-ktieb ta' Pellegrin iżur postijiet marbuta mal-istorja soċjali, politika u reliġjuża ta' Franza kien aktar minn ktieb ta' xi ħadd li vjaġġa minn post għall-ieħor.
Ix-xena l-oħra li qanqanna fl-aħħar episodju hi taħdida imqanqla bejn is-Sur Edgar u Rita. Litteralment issalbu mal-ħajt u jirnexxiela toħodlu l-istqarrija li hu kien jaħtil il-kappillan kien wissal il-ġenituri ta' Grace ma' min kienet qed tagħmilha bintom fid-dar ta' Rita. U l-ġenituri ta' Grace ma naqsux li jmorru jaħduha ma' Rita u ma' Anton.
L-episodju ntemp Marija taqra silta minn Pellegrinage San Bagage u mhux ċajtir tajt li t-tarbija f'żaqqa biex tħallija kwieta. Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-Rih.
Romanz ta' George Peresso.
Nhar il-ġimgħa l-kbira, 27 ta' Marzu, Marija weldet tarbija.
Imma setet ma twildiċ, jew twildet fgata, jew mejta. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar waqt li fil-knejjeż bdiet il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib, Marija, waħida fid-dar tal-Furjana, ħasset l-ewwel u ġieħ bla mistenni. It-tabib li kienet murandu għall-vista jimqabel kien serħilha rasa li t-tarbija kienet fadlilha ġimgħatej biex titwielet u għamlilha appuntament għal wara lajt. U d-diba biss bla marit jallarma biex tibqa' mimduda kemm tista u tieħu ħsieb il-pressjoni billi kienet xi ftit għolja, xejn melħ, xejn laħam, xejn tlaqsi u xejn aġin.
Kienet waħida fid-dar tal-Furjana li fallanton u kull waħdu f'kamartu iswi remit. Is-skit tal-ġimgħa l-kbira kien mifrux f'dik il-kamra li fakritu f'kamra erja f'abbazija fejn kien jgħaddi l-jiem tal-ġimgħa l-kbira. Franza tal-ibliet u Franza tal-irħula, Franza tal-muntani u Franza tal-kampanja kienet taffaxxinah u tiġbdu biex iżura minn żmien għal żmien, mhux tant bħala turist kurjuż imma bħala pellegrin ħassib. Qatt ma waqaf ikun pellegrin, vijator, imqar meta kien ikun miġbur fid-dar imdaqsa fl-oqsma ta' dwieli imkabbra minn sena l sena fejn kien inġabar ftit qabel il-gwerra. Imma il-jum tal-ġimgħa l-kbira fi Franza storbjuża kienet kiddu. Franza pajsaġġi mibnija ma' żmien b'simboli ħass. Insara qodma fil-ġimgħa l-kbira kienet niktu u tfakru fil-ġimgħa l-kbira ta' tfulitu. Ċerimonji, ikel, ħsejjes u skiet, purċissjonijiet u drammi tal-passjoni. Dak is-skiet miġbur tiegħu inkiser minn tnewwi ħirqie u krip isejjalu. Għall-ewwel bħal mandunax. Imma mbagħad minn isfel Marija bdiet issejjaħlu bleħem miksur.
Anton, mura Rita e dal cappuccini.
U ħaffef il-passu saħan sitra ġerab la maqata nifsu wis minn kejja li l-aħħar parir li kien taħt tabib Franċiż kien biex jieħu kollox bil-kalma imqad il-mixin. Le maħ li Rita u li l-Grace u qalilhom telqu jiġru bil-pass ħafif ishom in-nisa li raw il-qabar ta' Kristu Vojt. Segwuhom il-ħarsa u tfisfis miġbura l-funzjoni waqt iċċelebrant kien qed jolli s-salib u bleħnu jgħid Ecce Linium Crucis.
Rita u Grace sabu lil Marija tissara bl-aħħar uġieħ qawwi. Ras it-tarbija kienet tidher, imma titħabat ma' kull imbuttatura mqansħa u muġuha biex toħroġ. Rita wissit lil Marija biex ma timbuttax, imma tieħu n-nifs. Bla ma qaltilha indunat li l-kurdun kien imdawwar monq it-tarbija. Meta ġew flom marqana u bla saħħa rat it-tarbija, wiċċa kien vjola daqs id-drab tar-randan. Rita bħal waħda li taf, meddet lit-tarbija fuq żaqqomma u qatet il-kurdun.
Imma t-tarbija ma bkitx. Sekondi ta' skiet li deru eternità se kien fl-aħħar bkiet ħafif. Donna tisforza biex tibki. Il-bikja ta' tarbija u r-riħa ta' detol laqgħu lill-Anton u għaw jiftaħ il-bib.
Għajdu lill-Anton jammidha malajr. Għajdu lu jaħasra.
Jien? Għal-Anton kif Rita ħarġet tgħidlu biex xewqa ta' Marija. Imma fil-periklu?
Issaqsix, trid tibgħat tarbija fid-dlam tal-limbu? L-om biss tista' tifhem xi tħoss jekk wara 9 xhur it-tarbija taqta' nifisha fl-aħħar triq.
Instemet Marija tokrob titlob biex jammidilha t-tarbija. Rita newlitlu boqar tal-ħġieġ bil-ma fitel. X'sassemih Marija?
U ħarsu bej koxtejn it-tarbija. Tifel, bit-telfa li kienu fija, laqqas kienu tawkas. U daħqu ftit bħal donna attenzjoni intelqet minn fuqhom.
Semmi Antoine.
Antoni, ecco te baptizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Rita raddet is-salib bajnija imdemma u bħarsi tal-isfel. Grace raddet is-salib bil-mod bidejt qal bħarsa mberqa u bħalqa miftuħ.
Rita siktita u qedet li t-tifel Antoine imgeżwer fiħdan ommu. Marija ħasset lew il-pipi sħuna ta' bina tinżel ma' sidira u fuq zaqqa. U daħqu tlieta.
Ħara dal-pasta saw.
Anton ħareġ u nġabar f'kamartu. Kellu sens ta' taħwit u kuntentizza li kien ilu ma jħoss. Ħares lejn idejh u biesom u ħass il-bewsa ta' ommu tbuslu idejh infewħa bil-balzmu dakinhar tal-ordinazzjoni. Imma qatagħha li ma kellux għalfejn jitgħu għalhemm fil-kamra tal-Furjana f'Malta.
Grace kienet għada bl-istaġib fuq wiċċa, wiċċ Marija issa meħlus mid-batija taħlas, kellu zbuħija mistriħa li n-natura toffri li l-ommijiet wara ħlas. Uċ kejken Antwan, issa wiċċu aktar roza, jiprofa jiġbet minn sidir ommu l-ewel ħalib, daqs li kieku fġuf ommu kien għamel kors kif għandu jfittex sidir ommu, u minn zejzita jiġbet il-ħalib. U Rita kontenta daqs li kieku dak it-tifel li beka l-ewel bikja f'dara u bil l-ewel pipi f'dara, daqs li kieku kien barka u tberik tal-ejt. Ħassita daqs li kieku dak it-tifel li twir f'dara kien demma. Grace kienet għata b'dik il-ħarsa li ma tilfitx minn mindurat l-Anton iferra fuq ras it-tarbija l-ilma tal-mamudija u jlissen it-talb il-Latin il-klim tal-ritwal.
X'għawdek l-aktar, Grace? It-twelit jew xi ħaġa oħra?
Grace wieġbet b'nifs u b'nofs bis-sima.
Ma kinitx l-ewwel darba llum li assistejt għall-twelit ta' malajr. Għax dal-gustus u x'ma qatt jistenna tgħaddi l-ġimgħa l-kbira u l-għid biex jitwielet? Rid jiġi qabel ħej biex żgur inżommulu biċċa figolla. Le, ma kinitx l-ewwel darba.
Marija u Grace serħu l-attenzjoni tagħhom fuqha. Sazzejr Antwan parajnej ċelesti daqs li kieku magħmula minn drab li fada l-metalla kisa s-sema kien kurjuż jiġbed il-ħalib u jħares u jifli l-kamra fejn nommu ġabitu fid-dinja.
Kont għadni naħdem fil-ħwienet. Waħda minn borm la fuq tagħha baqgħet tiġi sal-aħħar, tixrob u tpejjeb. U jien inwiddiba li se toqtol lilha nfisha u lil dik it-tarbija. U hi x'għandi mill-ħajja? U hekk ġara, erba' u ġija ta' malajr, daħlet tiġri fit-toilet u jien magħha u bina twilet hekk fit-toilet. Dik il-maxtura tiegħu, ċappa li ħammejjet imgeżwer fid-demm. U minkejja li l-isptar kien tefa' ta' ġebla, laqqas li l-ommu ma setgħu jisalvaw.
Grace bkiet, iżżomm xoftejha.
U dawk iż-żewġ imwiet ħawduni, bidluli ħajti. Ommi Marida u xieħa qabel il-waqt f'San Vincenz, Lili titlobni kuljum pakketti tas-sigaretti u lill-alla kull sija biex jiġbora. Le, ma ridx nispiċċa hekk. Uqtajta li nbiddel ħajti. Wara kollox mhux li kienet qed toġobni, kienet qed kidni u ġġalni nobot u nisħet lill-irġiel kważi nitqażżihom. Sakemm darba fil-Knisja ta' Sarrija smajt qassi żagħżugħ jippredka. U ddeċidejt li dak kellu jkun il-bniedem li jgħin nbiddel ħajti. U dal-qassiż biddilli tassew ħajti, għalkemm mhux bil-fors il-karattru.
Grace ħarset li hija donna se tibda tifhem. Marija kienet ġa fehmet.
Iva, Grace, dak il-qassiż żagħżugħ li jien inbiddel ħajti. U Anton tal-kamra ta' fuq. Imma dik storja oħra li nħalli lilu jgħida, forsi meta jaqralkom ir-rumanz ta' ħajtu li qed jikteb.
Klimhom u l-istaġib tagħhom inqata' ħisrem bil-ħost ta' qampina tal-bib. Kien wasal minn taslima it-tabib kuranti ta' Marija marra f'telefonata minn Rita li t-tarbija waslet. Anton f'kamartu jittajbja.
Daħlet Rita, għadet bil-qeda fuq tarf is-sodda. Skiet bejnietom għal-ftit. U kiser iskiet.
Għax ġaltni Rita.
Għax intbiss kellek id-dritt. Idejja minkejja li għadda żmien għadhom imtebba, maħmuġa. Idejja jien tajbin biex jaħslu l-art, infarfar, naġella ġina tat-torta. Inqatta l-ħaxix għall-minestra nħallat it-taħlit għal xi trajfil. Imma le, mhux biex naqbad buqar bilma u nitfgħu fuq ras tarbija maħsuda bi twelit qabel iż-żmien. Intbiss Anton, għax nifhem u nemmen li wara da żmien kollu u wara dak li għaddejt minnu, idejk għadhom notfgħu jfuħu u qalbek għadha hemm mas-saċerdozju li pruvaw jeħdulek dakinhar li se jaħlek l-isqof.
U wara sikta qasira maskiet tal-ġimgħa l-kbira.
U wara kollox kienet Marija stess li talbitni ngħidlek. Iva, Marija ndunat li jent raġel misterjus li wasalt bla mistenni minn Franza. Ma konċ raġel pal l-oħrajn. Zgur mux pal dak il-raġel li wara li taqqala twerwer mill-konsegwenzi. Marija taf minn int. Forsi int ritta tkun taf minn int.
Rita, hemm waqtiet li fihom il-bniedem iħoss li li tjaqsam ma' xi ħadd dilħabi li jkun rekken u għos kważi b'ġelosija għalih waħdu. Taf, meta tlaqt ħassejt inqas tiegħek. Wara l-gwerra tlabtek tiġi Franza. Biskuża li ma rridx tħalli Malta u l-Furjana rrifjutajt. Imma r-raġuni kienet oħra.
Anton, int qatt ma waqaf tkun qassis. Ħassejt dan f'dak il-lejl li xannaqna għal xulxin u bedna minn xulxin ukoll. Imma forsi llum intbaħt li hemm xi ħaġa fik anki jekk qed tikber li qed qarbek lejn iż-żożija.
Anton fema, u għax fema ma weġibix, imma biddel id-diskors. Antoine...
Liġi pismek, forsi bi gratitudni, forsi bi pjaċira l-ħoss Franċis. Forsi aktar.
Anton ma komplix ma klima. Imma meta tkellem, klimu kellu rabja mtaffija minn diqa li n-nies biss li għandhom passat jafu jesprimu. Antwan se jitnizzel li twilet il-Furjana nar il-ġimma l-kbira 27 ta' Mars 1959 minn omm nubile Marija Mistiġiemi. Imma missier mhux magħruf. Ħadd mhux se jniżżel fir-reġistri tal-insinwa u tal-parroċċa li l-missier hu magħruf sew imma moħbi ma jridx juri minnu.
Wilt il-leġittimu? Bħali.
Bħalli kieku quddiem Alla hemm u li t-leġittmi jew leġittimi. Bħalli kieku Alla għandu ideħ kbar li jħadnu d-dinja marbuta wara daru minħabba l-liġijiet ċivili u ekklesjastiċi. Bħalli kieku Kristu Ibn Alla meta kien fid-dinja u daru miegħu it-tfal qal ħallu t-tfal jiġu għandi, imma dawk leġittimi biss. Bħalli kieku Kristu Ibn Alla meta kien diħel f'Ġerusalemm fuq ħmara u t-tfal bdew ixejru l-palmu jkantawlu waqqaf lil dawk li ma kellhomx it-tessera ta' twelid il-leġittmu. Bħalli kieku Kristu Ibn Alla meta kien fid-dinja qal tagħhom ta' dawn it-tfal hija s-salta tas-sema imma tal-leġittimi biss. Il-leġittimi biss jistgħu jitlu f'dar missieri li għandha ħafna swali. L-oħrajn lill-leġittimi huma kkundannati li jġorru l-ħatab għan-nar tal-infern. Rita kellha dema fuq għajnejha u tbissima fuq xoftejha.
Tħodix miegħi Anton. Jien wara kollox bint omm mhux miż-żewġa u anke jien li l-missier ma nafux.
Anqitu u bkiet.
Am Antwan, ħanħallik Anton.
U niżlet tiġri t-taraġ sitta sitta daqs li kieku kellha 16 sena. Anton kompla jittajbja. Imma nduna li l-ebda kelma ma kienet tagħmel sens u qatta kollox. Hemm waqtiet meta skiet jagħmel sens aktar minn kull ġabra ta' klim.
Grace telqet tard li ħaż-żabbar. Selmet minn isfel lill-Anton. Bleħem baħx, mux tant biex ma tqajjimx lit-tarbija, imma kważi mifxula ma tafx kif għandha sellem lil dak ir-raġel fil-kamra ta' fuq, li darba daħal fuqha u fuq is-Sur Edgar jitħabbu. U issa sabet li darba kien qassis. Jew għadu. Ħaffet biex tilħaq tad-disa. Kienet waslet kważi l-Marsa meta ntebħet li ftit il-bot minnha kien hemm Lori u Larusa. Lura mill-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li toħroġ minn ta' Ġiżu. Dirajn Lori kienu mistriħa fuq spallejn it-tfajla tiegħu. Minkejja li ju Lori kienu jiltaqgħu mill-inqas darba fil-ġimgħa, meta Lori kien jidħol għall-kors, waqt li Larusa kienet tkun id-dar tagħti l-privat, u minkejja li kull darba kien jistqarrilha li ma setax jiżewweġ lil dik l-liema mġebda għax jagħmel l-akbar żball ta' ħajtu, imma jum it-tieġ kien irrisaq wara tal-Grazzja u kien għadu magħha. Imma kienet għadha tittama li xi darba jiġi għajdilha li jagħmel waħda minn tiegħu. Li qal lill-ommu u lill-Arustu li marritlu l-ħajra ta' żwieġ li fid-dar kien hemm biki għajjat u twerżieq imma hu kien sot li ilha riet għaddejja li għamlet sal-fift imma jbiss kienet ħeġġu tagħmlu jħossu raġel u kienet għadha timmaġina din il-ġlida fid-dar ta' Lori u ta' Arustu u dawn id-dikjarazzjonijiet li kien jagħmlilha kull darba li kien jiltaqa' magħha bil-moħbi meta waslu l-pjazza ta' Ħaż-Żabbar. Ħallithom jinżlu u jinżel kulħadd qabel niżleti biex ma jarawix. Il-kunduttur qalilha:
"Ah, Pupa, nhar il-ħadd tiġi tara fimtok imi."
Laqqas biss ħarset leħ. Semitu jgħid lix-xufier:
"Iż-żewġ lanġeżiet għandha hemm kemm nafashom la kieku fil-bank ta' wara tal-Buckingham."
U bagħad itu jixxejjer.
Filaxija, qabel inalaq f'kamartu, Anton ħabbat ħafif il-kamra ta' Marija. U bexxa il-bib. L-ommu t-tarbija kienu reqdine, imma kif kien ħireġ Marija biex qetajnija, tbismetu l-isnet.
Grazzi.
U għajnija reġgħu jingħalqu. Imma hu ma laq xejn m'għajn. Nar lejt, Rita filu dukbini wara l-qudisa marret għant il-London Confectionery u xtrat fi golla. U għat li klata nofsinar, xorbo ċiftit zejet mill-imbit li ma kienxjon os jaslila minn Franza. Bit-tarbija fiħdana, għanniet.
Dan l-ewwel għajt ta' Antoine, fi golla tal-bambin. Marija u mutrejqu u jsommu Sant'Antnin.
U daħqu. Imma filaxija bkiet, minkejja li kien lajt. Anton kien qalilha li kien qed jaħseb biex jerġa' lura lejn Franza. Meta l-arċipriet ġi bierek ftit jum wara, ma qala xajneh mill-kmamar ta' fuq u għawjitlu. U tkellmu fuq it-tarbija, u ċikun serju u mħasseb. L-ibda ħarsa ta' kundanna. Arċipriet bħal dak kien dera jgħix ma' kull tip ta' nies, jistenna f'kull dar kull tip ta' ferħ u dwejja, kull tip ta' qana u kull tip ta' faqar, kull tip ta' fwieħa u kull tip ta' ntina, kull tip ta' problema. Qalilhom li rridu jaħsbu biex jagħmlu t-tarbija.
Kienet fil-periklu li tifga, ma ħadniex ċans li nibgħatu għall-limbu, ammi dnija.
Min?
Jien.
Il-gidba ħarġitilha spontanja. Ma rridtx iddaħħal fin-nofs il-Lanton. U l-arċipriet ħares il-fuq. U qalilha li xorta kellha ssir il-mammudija fil-Knisja kif jitolbu l-liġijiet tal-Knisja.
Naturalment bil-moħbi, għax dan it-tifel il-leġittimu. Bħalli kieku quddiem Alla tfal leġittimi u tfal il-leġittimi. Bħalli kieku Kristu li tfal leġittimi biss rid li jmorru għandu u jkantawlu u jxejru l-palm. U għal-leġittimi biss ħejja l-kmamar tal-ġenna?
Rita, jien arċipriet tal-Furjana u l-Furjana nafa. Minn balzunetta għal-ġnien tal-Miratur, midjaħ sbieħ għal-kerrijiet. U ħares mill-ġdid il-fuq. U reġa' rax lill-mambirek.
Il-kanonku Duna Luiċ iltaqa' ma' Anton u qallu li kien hemm infess fess li Don Anton li kien ħarab fi żmien il-kwistjoni politika reliġjuża ta' żmien Strickland, ħadd ma seba' aktar bih, kien lura Malta.
Anton, fġieħ il-ħbiberija tagħna u r-rispett li dejjem urejtek, anki war li ħallejt Malta bil-moħbi u għarrafni ġimgħat wara bittra enigmatika li ħallit nimbella. Fġieħ is-saċerdozju li qed għandek fik. Ir-ranġa?
Spontanjament kien se jwieġbu. X'nirranġa? Imma ħass li kliemu kien idoq ċieniku għal dak il-kanonku sinċir ħabib tiegħu.
Għajd li jien x'irranġajt kanonk.
Kellu d-bissima b'fhom magħluq. U l-kanonku fetaħt bissima wiesa, daqsin żul ix-xemx fuq dak il-witch ħamrani u tont tiegħu.
Mhux eżattament irranġajt, ma ippreparajt lek it-triq. Int ma jistħoqlokx tibqa' hekk, Anton. Għajdli wieġ. Għax mhux se ngħidlek tiltaqa' mal-isqof Gonzi għandu wies fuq moħħu bħalissa tifhem daqsi li qed jerġa' jberra. U l-arċisqof mhux se jħalli dan ix-xenarju mingħajr ma jkun protagonista. Jiġifieri, taf kemm Monsinjur Galia l-awżiljarju tiegħu u raġel tar-ruħ, għallimna s-seminarju l-letteratura Latina b'dik il-vuċi pakata tiegħu u kemm kien tajnuna fl-interventi tiegħu fi żmien Strickland meta kien segretarju ġenerali ta' Monsinjur Caruana. Differenti minn dawk ta' madwar l-isqof. U issa wkoll nassigurak, raġel tar-ruħ, raġel tar-ruħ.
Anton induna x'rid jgħidlu ħabibu, anki jekk kien qed jgħidulu b'mod maqtugħ u mħawwat. Il-kanonku għall-wieġ kien magħmul hekk, ferfuxi, imħawwat, ħlif meta kien ikun fuq l-artal, juhu ħsieb il-liturġija.
Qed tgħidli li rranġajt li biex imur inkellmu?
Dun għall-wieġ bid bissima u brasu, qallu li iva.
Mur kellmu żejtun fl-Istitut tas-Sorijiet.
U mar, u dam ikellmu fuq sija. Xint qalbejnu u bejn l-isqof twajjeb ma qal xejn. Lanqas li l-kanonku għall-wieġ, kemm qallu?
Saraħ rasek. Ma xi tgħid kieku mmorru niklu xi ħaġa f'xi restorant ħdejn il-baħar. Niċċelebraw lejt flimkien.
Lil Rita qalilha li kien ippostpona t-tluq tiegħu minn Malta. Smajtu.
Il-werrita tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bahġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.